Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U istoj ulici u kojoj je stanovao Marko Miljanov kada bi se našao u Beogradu, rođen je 1952. godine Mihajlo Savković, koji to ne zna, ali zna kako je njegov kraj izgledao 50. i 60. godina prošlog veka.
Rođen sam u jednoj finoj kući na uglu Zmaja od noće i 7. jula ondašnjeg današnjeg kralja Petra. I prvo što pamtim je ulica kralja Petra, jedina sa saobraćajem u to vreme, jer je ulica Zmaja od noće bila kaldrmisana. I onda svi putevi su vodili ili dole ka Dorćulu ili Jovanovoj pijaci, ili pravo ka Prirodnom matematičnom fakultetu i Studentskom parku. U to vreme je to bio miran kraj. Zime su bile čudesne, kad je sneg svugde, lepota tog belila. Interesantno je kad u novembru padne sneg, do proleća, marta, aprila ili kraja februara ne otapa se, tako da ne vidite kaldrmu do proleća. Blizu mi je bila ulica Cara Uroša, koja je bila meka za sankanje. Sednete kod hotela Park, puštate se pored optike i sečete sve okolne ulice koje presecaju u Car Uroša, ne bili došli do Cara Dušana, gde je bila razapeta mreža, i to je sve minut dva. A onda se pola sata penjete nazad, ali oduševljeni što opet možete da se spuštate. To je bilo noćno sankanje, a stari momci su bili prepoznatljivi po tome što su u to vreme vozili bob, što je bilo fascinantno, zato što u Tadeuša Kosciuškog, pored tramvajskih šina, je moglo da se ide sve do Cara Dušana i Zoološkog vrta. I pamtim kada su te sanke sa metalnim šipkama varničile toliko da imate utisak kao da ide voz. A proleće su bile još lepša zato što smo pravili sprave koje su bile sastavljene od daske, dva točka pozadi, jednog napred, koje smo mi zvali huglageri. A to su metalni točkovi koji su jezivo buku pravili, međutim to nikome nije smetalo. I onda smo išli od muzeja Cvijeta Zuzori sve do Zoološkog vrta i nazad. Onda Studentski park, da vam ne pričam, to je bilo jako lepo. Posebno što je u to vreme, 50. i 60. tu postoje bazen za koji mnogi ne znaju još od vreme pre rata. To su bile jedina dva bazena u samom gradu. Jedan značaj na Studentskom trgu, a drugi na uglu Nebojšine preko puta Veterinarskog fakulteta. Međutim, tu nikad nije bilo vode. Pričaju naši stari da za vreme okupacije su se nemački oficiri i građani tu kupali. Negde 60. godina su počeli iskopavanja na uglu Studentskog trga i Uzun Mirkove i braće Jugović. Ne bili pronašli neke ostatke još iz drinskog doba i zatrpali su bazen, tako da on nikada više nije se pojavljivao pred očima javnosti. Onda, da vam kažem, interesantno je bilo doći u Knez Mihailovu, posebno u zimi. To me neodoljivo podseća na Fellinijev film Narakord, ovaj Amarkord, izvinite. Kada padne sneg i se svih radnji odpočeva od čuvenog snežane restorana do Albanije, su zaposleni lopatama iznosili sneg sa trotoara i pravili ogromne snežne gromade. Posle toga su dolazili iz gradske čistoće sa kamionima i tovarili sneg. I onda je bilo interesantno što smo mi mladi i deca išli između tih ogromnih gromada kao Stonehenge, kao labirintu. U to vreme i kasnije do 70. godina Knez Mihajlova bila prohodna za saobraćaj, kao i Zmajovina, kao i Sremska, bivša Kosmajska. Znači svugde je to moglo kolima da se dolazi i odlazi, nije bilo garaža, parkirala se uz same trotoare. Sama ta ulica, pošto sam imao rođenu tetku u Vlajkoviću iza Skupštine, onda kad se vraćamo od nje, sećam se, čim dođemo do pozorišta, celom dužinom braća Jugovićevi vidite ulicu Kralja Petra, odnosno 7. jula. I sećam se kao mali, umorim se od onog sankanja, pešačenja, i onda mi otac kaže, ajde, ako nije mogo da me nose, jer sam bio težak, idi pešice, pa kad dođemo do Medžeda, čuvene poslastičarnice, kupit ću ti sladoled. Međutim, najino dete pomisli to stvarno, ali da vam kažem, to me uvek držalo i naravno nisam jeo sladoled, ali sam jeo šampete. I sećam se, nekad je Mostar, današnji Mostar ili petlja Mostarska, bila raskrsnica na kojoj stavio milicionar sličan Jovanu Bulju koji je regulisao saobraćaj kod hotela Moskve na Postolju. I onda kad smo išli, za nas je gospodarska mehana preko puta sajma, ili Topčider, ili konak kneza Miloša, bio kraj sveta. A da ne pričamo o Čuburi. Idući ka Čuburi, Mekenzijevoj, i kad dođete do današnjeg Pejtona, onog tržnog centra, tu je Čuburski park, i iza toga su bile guske, bambusi, trska, cigani sa mečkama, posebno pošto je bio i cirkus kod biblioteke ili Karađorđe biste danas. Jako sam volao da idem u cirkus koji je bio ispred Karađorđeve biste i biblioteke i na Vračaru. I sećam se vremena, to je bilo ulica Stojana Protića, kada su puno puta životinje bežale iz kaveza i išle po okolnim kućama. To su sve bile užili se tamo, Nebojše, na taj gde oko hrama. I sećam se da smo više puta sreli mečku, majmune. Kada dođemo do Miloša Okonaka ili Topčidera, rekli kada ćemo kući u Beograd. To je bilo za nas kao da smo otišli u Niš, maltene. A najlepše u to vreme je bilo što je u Studentskom trgu, gde je okretnica autobusa i trolebusa, bila linija 24, čini mi se, sa fantastičnim Leyland autobusima, zelenim sa tigrom kao znakom ili brendom, i odatle se išlo sve maltene na Banovo brdo. Išao sam u školu Đorđe Jovanović preko put hotela Park i normalno Jovanova pijaca je to u vreme bila i Zeleni venac važni. Kafana Cer, čini mi se, na uglu Dositejeve i 7. jula. Visoka zgrada sa 4-5 spratova i mali platon na kome su bila 3-4 samostola, ali to su bili fantastični ćevapčići, pljeskavice, ražnjići i normalno za nas klince sok od maline sa sodovodom. A sam Medžed na uglu Zmajednoće i Kralja Petra je bio čuvena poslastičarnica koja se vidi još od prozorišta maltene. Do nje je bio jedan čudesan majstor limar koji je pravio oluke, one petlove koji su pokazivali pravac vetra, i na uglu čuveni frizer, privatni u to vreme Fotije, neki Cincer ili Grk, kod koga su dolazila pola Beograda zato što je bio predratni majstor. A još interesantnije je što sam ja u to vreme, živeći u Zmajnoća 7, često krišom od mojih roditelja preko tavana izlazio na krov, otvarao bađu, iznosio drvenu pušku i sa mojim školskim drugom smo se kao gađali. Međutim, bila jedna Snežana u koju sam bio zaljubljen, stariji od mene daleko. I ne znajući da sam ja na krovu, ona je ulazila u kupatilo i ja sam onda prvi put sa svojih 7, 8, 9 godina video golu ženu. I znate, toliko sam bio srećan i još više se zaljubivao, a ona je meni često, pošto smo uske ulice, jednosmerna, često stajaći iz na prozoru, a ja sam bio na drugom spratu, ona je meni, pošto sam trebao da pođem u školu, pitala, znaš li ti da brojiš? I kažem, kako da ne. A moja majka, koja je u to vreme u sobi spremala ručak ili peglala, ona čuje to, ali ne vidi Snežana, niti Snežana vidi nju. Pita je, znaš, da sabireš? Ja kažem, znam i tablicu množenja. Ona kaže, nemoguće. I pita me, recimo, koliko je prvi put 7, a ja, pošto ne znam, moja majka koja je blizu, kaže 21, ja kažem 21. Snežana u čudu, kaže, koliko je 5 puta 7? A moja majka kaže 35, ali da ona ne čuje, ja kažem 35. I ova Snežana kaže, pa ti si genije. A meni je toliko to prijalo, zato što sam je fascinirao, ne znajući da sam je prevario. Još interesantnije što je između kralja Petra i cara Uroša, ja sam bio broj 7, u broj 11 je stanovala neka stara gospođa koja se zvala Uvalinka, nadimak verovatno, i u kojoj su stanovale, u to vreme se nije drugačije govorilo nego Animir Dane i Zlatozbar. Animir Dame, to su one striptizete koje su bile besprekorno dotarane i prelepe, u smislu da su bile na nivou Gina Lollobrigida, fenomenalno lepe. I sada mi smo kao deca ili momčići recimo išli često uz Majovinu gde je bio Lotosbar u pasažu i videli na slikama žene koje se zanuju u našem kraju. Normalno ne nage, nego obučene, fenomenalno našminkane. I onda su nam one često donosile bombone i čokolade. Bile su vrlo ovako nadarežljive prema nama, a mi smo uživali, bar ja, da znam jednu čija slika se nalazi u vitrini ne fotografske radnje, nego Lotosbara koji je bio u to vreme dugo godina, možda kraja 80-ih, najčuveniji bar gde su dolazili i glumci i političari, ali na jednom nivou, znate, nikad nije bilo problema sa njima i milicijom i šta znam. I onda je divno vidjeti te lepotice obučene, a one ni ne znaju da smo ih mi videli polugole u Lotosbara. Pa to verovatno dođe samo po sebi, zato što vam se tu razvija neka seksualnost, neka jedan osjećaj odnosa muškaraca i žena, da su one različite, da znate da vas to jednom čeka i znate to imponuje, zato što sebi možete da nije tu u pitanju toliko mašta koliko saznanje da tako lepog sveta ima u tim godinama kada ste još ono, pred školom ili posle u školu i to ostavlja. A da vam kažem, to mi nije poremetilo moje ego i moje te sklonosti, nego na to osjećam sam se u prednosti na drugima koji mogu samo da pričaju o tim stvarima. Ja sam imam priliku da vidim svojim očima i to je delovalo na mene verovatno u tom libidu da sam pre vremena sazreo u smislu da ne ispravljam krive drine i u to vreme smo se zaljubljivali. Znate što je još interesantnije? Interesantnije je što smo masovno, svakog četvrtka smo išli u Knez Mihailu da kupimo politikin zabavnik, to je bio praznik, sveća se da je bio 20 dinara. Išao sam i u muzičku školu Vojislav Vučković, odmah izda. A da vam kažem ovako, najfascinantnije je bilo što su postojali engleska čitaonica, američka čitaonica i francuska, i engleske čitaonice na uglu Ivanbegove i Knez Mihailove, u kojima je za Božić ili Uskrs katolički bilo toliko skićeno jelki, onda oni vozići koji su išli na, znate, onim šinama, da smo mi tu priljubljenog nosa bili u stanju satima da to gledamo, ili to opčenjavalo kao da gledate Disneya, pošto su se crtani pojavili mnogo kasnije. Sećam se prvog crtanog filma koji sam bio sam mali, možda 4-5 godina, bio u Kolarcu, Peter Pan Disneyev i Snežani sedam patuljaka. I to, sad kad me pitali čega se sećaš, ja bih rekao Petra Pana, jer je to bilo nešto iz bajke. Postali su podrumi, posebno van gradova, na selima, hladni, znate ono, dobro sazidani. A ovde, u gradu, je se hrana, da se ne bi pokvarila od muva i insekata, držala u komarnicima. To bi trebalo da bude nešto kao neki kavez sa mrežom koju bismo poredili sa današnjom mrežom za komarce. Tako da se tu stavljala u šerpama hrana, krompir, voće. Normalno da je hladnije nego li na polju. Frižideri su se pojavili tu negde, i to su isto bili na kredit televizori i frižideri, tu negde 60. godina, i mislim da su bili Obodin Cetinje i Ej Niš televizori, i dobro se sećam na uglu Zmaja Noća i Kralja Petra, bila mesna zajednica koja je u to vreme imala televizor, i mi smo kao deca gledali svako veče lutka igrane serije, ono Miće i Jačim, gde je bio Miće Tatić i Milutin Butković. I bilo je interesantno što su na tom uglu bili nosači sa kačketima i brojevima, sa dva točka i zelena farbana drvena kulisa, i oni su tu nosili razno razne selidbe, ali uglavnom su bili tu zbog Jovanove pijace, jer su mnogi noseći dosta robe sa ovoga mogli fino da im odnesu do kuća. Bilo je živine i žive, ali mislim da su uzimali zaklanu očišćenu od perija, a pekara je bilo čuvana pekara kod Kolarca, gde je bilo peciva najlepših možda u gradu. Onda voće i povrće se isto čuvalo tako u tim košarama, nije bilo ni ručnih frižidera, ni ovih velikih, ali se gledalo da sve što se kupi se što pre spremi da se ne pokvari. I onda se sećam da se pravili sladolede u čašama, kao današnjim čašama od jogurta, sa mlekom, sa šlagom, se mutilo i oni veštački arome od sladoleda, i to se stavljalo u te komarnike i bude kao neka slatka krem, kao šnednokle. I bili su ovi, to su raznosili drvo i ugolj, tovarili su u podrume, direktno dođu, to su bili arnauti, tako se nekada zvalo. I bakalnice su bile, uglavnom na Jovanovoj pijaci. Oni su donosili sa konjskim zapregama, hranili ih sa onim, nazovimo, torbama u kojima je bilo seno. Prasiće su donosili takođe na kolima, u džakovima, kao za krompir. I sveća se dobro filozofije tog vremena, kako su stari rekli, koliko je jaja, recimo 2 dinara, a oni u ljutini kažu, država u kojoj je jaje skuplje od dinara je propala država. Sećam se, kao mali smo mi, ne u gradu, nego kao dodam na selo kod moga dede, i išao sa kolicima u kome se nalazila santa leda, prodavac sladoleda, kome niste plaćali kornet i kuglu sladoleda u parama, nego jajeto. Koliko doneseš jaja, on ti toliko stavi kugli. Nikada nismo na selu plaćali sladoled parama, nego jajima. A bio je hladan zbog sante leda koje on držao hermetički zatvoreno da se sladoled ne istopi. Međutim, da vam kažem, u to vreme bilo je dosta Dalmatinaca, Ličana, sa Kosova su dolazili, sa Crne Gore da studiraju, normalno. Međutim, vrlo dobro se sećam da su ljudi koji su dolazili u gradove, sad pričamo o Beogradu, došli u Beograd da postanu građani. Što se posle nekoliko decenija promenilo, pa su ljudi sa sela dolazili da građane preobrate, da budu bliže selu, što im je uspevalo. Nije bilo tako tih 50. i 60. godina. Ne mislim da su seljaci loši, ali znate, ta logika seljaka da hoće da prevari, da hoće da podvali, da hoće da bude glavni, to je preobratilo građane da se klone. Klonite se nekoga ko je naprasit, nabusit. Primjer od naše dobre kume neke naše, već 47. 8. je njihov sin otišao u Englesku, kao i masa ljudi kojim je bila oduzeta imovina. Otišli su razočarani i nikada se više nisu vraćali ovamo. Čak su pisali pisma, otvorena, čitana i zalepljena ponovo. Onda smo svi morali da budemo pioniri. Nismo se plašili, ja sam išao za Vrbicu svake godine ispred Sabone crkve. Nismo komentarisali to, ali roditelji njihovi i naši da. Ovo je komunjera, to je bio izraz, znate, za nekog ko ne zna šta je Bog, šta je vera, šta je dostojanstvo, šta je čast, a opet ovi da smo mi vernici antihristi, odnosno da je partija vera, a ne crkva. Znači, ili si za Tita, ili ćeš biti obeležen onim. malena sam navijao za Crvenu zvezdu i onda sam igrao u pionirima, petlićima, nazovimo tako, ili pionirima Crvene zvezde od svoje 8. do 12. godine sa oduševljenjem i sećam se kad god je Zvezda pobeđivala, ja i moj otac smo išli u Knez Mihajlovu preko puta američke čitaonice. U Spasosjevoj zadužbini se nalazila optičarska radnja Ise Remera, čuvenog. Delio je svoju malu radnju, on je bio u prizemlju, a na spratome stepenice Ognjenovi Zlatar. I onda, posle osvajanja titule, masa navijača je išlo bez lomljenja stakala, izloga, sa zapaljenim novinama kao bakljama, od Moskve do Kalemegdana, u znak oduševljenja što je Zvezda osvojila titul. A onda još nešto da vam kažem. Kad sam igrao za pionire, imao sam priliku da, kad smo igrali pionirsku ligu, igrali smo na pomoćnom terenu iznad mlekare koja se nalazila onda iznad autokomande idući ka Ljutici Bogdanu stadionu. I sećam se naše oduševljenje što su na te male utakmice dolazili Čekulara, Zbora Kostić, Beara, ako je u to vreme nije otišao u Nemačku. I mi smo bili fascinirani da su oni dolazili da nas gledaju i onda se sećam dobro momenta kada se Bora Kostić 62. 3. vratio Lanerosi i Vicenza u lister odelu kao maneken i Lamborghini sa otvorenim krovom i došao među nas. Molili su nas kao buduće eventualno futbolere i pripadnike zvezdinog dresa. A onda se sećam dobro Šekularca kad je došao na jednu utakmicu s jednim omalenim, onako kao neki ciganin. Vidi da su oni nešto pričali uz prevodioca. Posle toga čitamo sutradan u vestima, a Anjeli, vlasnik Fijata, je došao u Beograd da kupi Šekularca, da igra za Juventus. I onda je on nama pričao, nama klincima, Šekularac. Bio je vrlo ovako komunikativan, znate, on je zagrlita. Imam čak i slike, ne ide nam obenom ovde. I voleo nas da nas gleda i bodrio nas u smislu da smo bili 4 godine neprikosnovani, jedino je OFKA Beograd bio u to vreme rival, zato što su bili jaki. A bio rivalitet sa Partizanovcima i samo da kažem, Anjeli je došao u Beograd, nudio $600.000, koji su dan danas na nekom teniskom turniru, kad neko osvoji $500.000, to je lova za, ne samo nas i Evropljane, ogromna. Međutim, nisu mu dozvolili. Navodno je Ranković rekao, ne može, država ne sme da dozvoli Šekularcu da ide iz Jugoslavije, jer mora da zabavlja narod. Civori, taj mali omaleni, je bio Omar Civori, čuveni Argentinac koji je imao italijansko državljanstvo, igrao u Juventusu. I posle svjetskog prvenstva 62. u Čileu, Civori i Šekularac su bili proglašeni za najbolje polutke svih svjetskih prvenstva do tada. I to ću da vam kažem, Ček je imao svetsku slavu u tom momentu i posle mu je sve pošlo nizbrdo, zato što nije mogao da igramo posle i u Nemačkoj i u Južnoj Americi, ali se je bio veliki hazarder i prokockao mnogo pare. On kaže, mali, ti bi bio dobar samo da nosiš broj 8, ja sam imao broj 10. A bio je Voja Ćirić od čuvenog Milovana Ćirića, selektora reprezentacije Jugoslavije nekada, omršav, omalen, kaže da treba da igraš desnu polutku, imaš oči na leđima. I ja odušujem, šta ćete lepše nego kad čujete od jednog velikana takve stvari. I to mi je ostalo onako u sećanju. I vidio sam Šekija, da vam kažem pravo, u Maderi je dolazio, jer je stanao u bulevaru, dok je bio živo, on je, mislim, pre godinu dve umro. I vidio sam ga na Senja koji dolazio je u kafe od Dike Stojanovića golmana koji je bio kapiten Zvezde kad su Bari osvojili titulu. Sa džipom je dolazio, ali je već bio bolestan. Imao je valjda dva bajpasa i nosio kačket. Ali da kažem, čovek sa kojim sednete, nemate utisak da je veličina jednog možda najvećeg fudbalera sa ovih prostora. Sećam se, kad smo mi igrali, dođe publika i naši roditelji, sad niko ne gleda mi nas kako igramo, nego gledaju u Šekije. A sećam se kad je dolazio Šekularac na košarkaške na tvrđavi i postojala čuvena Gordana Baraga koja je bila vrsna košarkašica i koju su zvali ženeški Šeki. Zato što je bila vragolanka pod košajima. I radila je kao i Šeki. Ono, i kroz noge, znate, čuda. Mi smo pokušali da ga imitiramo, ali on je bio takav jedan, ono, čudesno nešto. I on je imao običaj da vodi loptu, pa stane na nju i produži trči dalje. I trči pored atletske staze, a ovaj trči za njima, lopta stoji iza njega. Nije on sakrivao loptu, nego kako trči, on stane i produži dalje, a bio krivonog i brz. I onda smo se smijali, ovaj bek Juli za njima, a lopta uopšte nije tu. Pa da vam kažem, san svih nas koji smo volili da igramo je bio, to se ostvarilo možda 20-30 godina kasnije, da igramo u inostranstvu. Svako je navijao za nekoga. San mi je bio da igramo u Juventusu, zato što je i do dan danas najtrofejniji italijanski klub i znate ono, to je bilo nekad nešto. Desilo se da kad su bili ovi iz Italije, onda su nas dvojicu, Mile Milovanović je bio centrafor i ja sam bio polutka. U to vreme su skauti, znate, bili ne profesionalci, nego ljudi koji su bili određeni od klubova da idu po zemljama gde se gaji futbol i to po velikim klubovima, ne bili uspeli nekoga od dece da privole njihove roditelje da pređe kod njih da bude budući as. I onda se desilo da sam se preselio iz moje noće u Zemun i mislio sam, izaposlio se normalno, radio, odnosno završavao školu. Galenika, mogao sam tamo i bio sam par puta na treninzima, ali da kažem, rekao sam posle Zvezde, neću da idem po selima da igram u Batajnici, u Inđiji, u Staroj Pazovi to. Znate, tako se čovjek ohladi. Igrao sam rekreativno i bilo je vreme, da vam kažem, kad je škola bila nešto, današnji, ne današnji, nego posle toga, na prste mogu da se izboje futboleri, posebno futboleri, koji su završili više od srednje škole. Onda si morao budeš zobar đak, Miljanić je bio trener. Znam da je njegova molba nama bila, samo jedite slanine i luka, bit ćete jaki i drugo, nemojte da mi donosite loše ocene, bit ćete isključeni iz ekipe. Ozbiljno, najozbiljnije. I nije u to vreme, znate, zavljalo se par puta da nisam išao u školu zbog nekih turnira i tako. Nije niko prigovarao, ali vidite da idete u skrajnosti u krajnost. Ili ćeš da dobiješ diplomu ili ćeš da prodaješ na buvljaku kao jefti čuveni levi bek Zvezdin. Ništa nije imao. Prokockao je i prodavao je žilete na pijacama, jedan reprezentativac.
Govorio je Mihajlo Savković. Montaža Damir Gođevac. Autor Rajko Milošević.